วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องแนวคิดพาณิชย์นิยมกับการขยายอาณานิคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็จะเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีพัฒนาการมายาวนานนะคะมีผลมาจากแนวคิดหรือนโยบายของนักคิดนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ปกครองประเทศรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองของประเทศนั้นแนวคิดแบบพาณิชย์นิยมเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หมดไปเมื่อแนวคิดนั้นไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแนวคิดพาณิชย์นิยมมีมูลเหตุที่มาอย่างไรแนวคิดที่สำคัญของพาณิชย์นิยมคืออะไรมีปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดพาณิชย์นิยมในเรื่องใดบ้างวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดในรายการของเราในวันนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาอธิบายให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ก็คงจะได้มาสนทนาในเรื่องพาณิชย์นิยมกับการขยายอาณานิคมนะคะซึ่งประเด็นแรกก็คงจะให้อาจารย์ได้อธิบายนะคะที่มาของการเปลี่ยนแปลงมาสู่ลัทธิพาณิชย์นิยมว่ามาอย่างไรบ้างคะ
ค่ะคือถ้านับย้อนไปในช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่15นะคะถึงต้นศตวรรษที่16ซึ่งเป็นระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัยใหม่นะคะคือเปลี่ยนผ่านจากสมัยกลางมาเป็นสมัยใหม่ในช่วงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในยุโรปหลายประการที่เอื้อต่อระบบทุนนิยมซึ่งเป็นที่มาของลัทธิพาณิชย์นิยมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของมนุษย์นะคะที่สมัยก่อนหรือในสมัยกลางเนี่ยก็จะสนใจในเรื่องเทววิทยาศาสนาแต่ตอนนี้ผู้คนในยุโรปเริ่มเบนความสนใจมาสู่ทางโลกมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของธรรมชาติสังคมแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากขึ้นนะคะมีการปฏิรูปศาสนาโดยการปฏิวัติของชนของชาวโปรเตสแตนต์นะคะซึ่งทำให้พ่อค้าเนี่ยมีความสะดวกใจในการค้าแล้วการสะสมความมั่งคั่งมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการกำเนิดรัฐชาตินะคะทำให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับชาติมีการล่าอาณานิคมมีการค้าที่เฟื่องฟูนะคะการกำหนดรัฐชาติเนี่ยถือเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวก็ว่าได้ที่ทำให้เกิดแนวคิดของลัทธิพาณิชย์นิยมนะคะและการกำหนดรัฐชาติเนี่ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมเอาผู้คนที่อยู่ในดินแดนเดียวกันพูดภาษาเดียวกันนะคะมาเป็นชาติเดียวกันนะคะสิ่งนี้นะเป็นก้าวแรกของการก่อกำเนิดลัทธิพาณิชย์นิยมหรือลัทธิปกป้องผลประโยชน์ของชาติในช่วงเวลาต่อมานะคะเมืองที่เคยมีอยู่ในสมัยกลางซึ่งเคยมีขอบเขตของการดำเนินงานแคบๆเนี่ยก็ได้ขยายตัวออกไปมีอำนาจของรัฐที่เป็นศูนย์กลางในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทำหน้าที่แทนในฐานะผู้ดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนกระบวนการกำเนิดรัฐชาติได้ดำเนินไปอย่างก้าวหน้ามากที่สุดในฝรั่งเศสและอังกฤษส่วนในเยอรมันเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบคณะธิปไตยนะคะรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยเพิ่งกำเนิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19เท่านั้นเองนะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นที่มาซึ่งก็เป็นวิวัฒนาการนะคะอาจารย์คะทีนี้แนวคิดที่สำคัญของพาณิชย์นิยมเนี่ยอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะแนวคิดที่สำคัญของระบบพาณิชย์นิยมก็คือนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นนะคะเน้นหรือเป็นไปเพื่อความมั่งคั่งของชาติแนวคิดนี้เนี่ยเป พยายามที่จะอธิบายว่าอะไรคือองค์ประกอบของความมั่งคั่งนะคะเพื่อที่รัฐจะได้ดำเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการปฏิบัติตามนโยบายรัฐที่พันธุนิยมไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศนะคะในทุกประเทศของยุโรปแต่หลักการสำคัญยังไงก็คือเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งของชาตินะคะแนวคิดของพาณิชย์นิยมเห็นว่าประเทศจะแข็งแรงหรือแข็งแกร่งได้นั้นเนี่ยจะต้องมีกำลังทหารและกำลังทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนะคะอยู่ที่การสะสมโลหะที่มีค่าเช่นเงินและทองคำซึ่งใช้วัดความมั่งคั่งของประเทศนะคะในทางปฏิบัติความมั่งคั่งนี้นะคะก็จะถูกผูกไว้กับสัญญานุภาพของกองทัพที่เหนือกว่าประเทศคู่แข่งประเทศที่มีโลหะมีค่าเหล่านี้สะสมไว้ในท้องพระคลังมากที่สุดก็จะสามารถจ้างกำลังทหารแล้วก็อาวุธที่จำเป็นในการศึกสงครามไว้ได้มากที่สุดเพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็นมหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วสภาพการที่เอื้อต่อการขยายตัวของพันธุนิยมนี้จะมีสภาพการอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับสภาพการที่เอื้ออำนวยต่อแนวคิดพันธุนิยมให้แพร่กระจายออกไปนี้จะขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของภายในประเทศนะคะในยุโรปที่ใช้แนวคิดพันธุนิยมนั่นเองนะคะกับต่างประเทศนะคะในแง่ของภายในประเทศนะคะมีองค์ประกอบหลักนะคะในประเทศในยุโรปที่ใช้แนวคิดพันธุนิยมที่สำคัญหลายประการดังเช่นประการแรกคือในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการผลิตนะคะซึ่งรัฐเป็นผู้จัดหาให้ไม่ว่าจะเป็นถนนเครือข่ายการคมนาคมขนส่งซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตในช่วงเวลานี้เนี่ยได้มีการสร้างและปรับปรุงถนนเดิมไปทั่วทั้งทวีปยุโรปเพื่อให้การคมนาคมขนส่งทางบกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของสินค้าลงได้นะคะซึ่งทำให้ขนาดของตลาดขยายตัวตามขึ้นมาอย่างได้ผลนอกจากนี้เนี่ยยังมีการขุดคลองใหม่ๆขึ้นมาเพื่อการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะในดินแดนแถบเนเธอร์แลนด์มันในปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นว่ามีคูคลองต่างๆอยู่มากมายการขนส่งสินค้าโดยผ่านคลองเนี่ยนับว่าช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงไปได้มากเนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าแต่ละครั้งได้เป็นจำนวนมากๆนะคะแม้ว่าจะกินเวลาในการขนส่งนานกว่าทางบกก็ตามแต่ว่าการขนส่งทางบกนั้นเสียต้นทุนที่สูงเนื่องจากการขนส่งแต่ละครั้งทำได้น้อยกว่าเพราะการขนส่งจะใช้ม้าเป็นหลักนะคะการสร้างและการปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งนี้สร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นในทางการเมืองเองก็นับว่าเกิดประโยชน์จากการสามารถที่จะทำให้ประเทศมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางกายภาพมากขึ้นนะคะอันนั้นคือประการแรกในแง่ของภายในประเทศประการที่สองก็คือมีการปฏิรูประบบภาษีมีการลดอัตราภาษีลงทั้งภาษีที่เกี่ยวกับสินค้าและเกี่ยวกับบุคคลอันเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขนาดของตลาดขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นนี้สร้างแรงจูงใจให้พ่อค้าหรือผู้ประกอบการให้ขยายการผลิตออกไปเพิ่มจำนวนการขายให้มากขึ้นและเมื่อสินค้ามีกำไรก็ยิ่งจะเป็นแรงสนับสนุนจูงใจให้พ่อค้าผลิตมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการลดภาษีแล้วก็ยังมีการกำหนดโครงสร้างภาษีที่มีลักษณะเอื้อนะคะเอื้อให้ผู้ผลิตมากขึ้นผลิตเพื่อการส่งออกนะคะซึ่งอันนี้ก็ยิ่งเอื้ออำนวยให้กับการขยายตัวของตลาดมากขึ้นประการที่สามคือมีการให้สิทธิพิเศษในการผูกขาดกับกิจการใหม่ๆนะคะกิจการใหม่ๆเหล่านี้ก็คือกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ค่อยมีนักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนนะคะรัฐก็เลยจูงใจโดยการให้สิทธิในการผูกขาดนะคะเพื่อเป็นการประกันความแน่นอนของตลาดลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไรสิทธินี้ส่วนใหญ่ก็จะให้กับบริษัทที่ทำการค้ามาก่อนและต่อมาก็ให้กับบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าโดยอำนาจผูกขาดในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งๆนะคะในบรรดาอุตสาหกรรมผูกขาดที่ได้รับประโยชน์มากในอังกฤษในช่วงศตวรรษที่16นี้ก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมทำแก้วทำกระดาษแล้วก็ทำเหมืองทองแดงนะคะประการสุดท้ายในแง่ของเรื่องภายในประเทศก็คือเรื่องของกำลังแรงงานซึ่งใช้ในการผลิตนะคะกำลังแรงงานเนี่ยเมื่อขยายการผลิตออกไปแล้วจะพบว่าขาดแคลนแรงงานนะคะประเทศต่างๆก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมการอพยพของแรงงานเข้าประเทศนะคะโดยเฉพาะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยก็มีนโยบายนะคะให้เงินช่วยเหลือกับแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญนะคะมีการส่งเสริมการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยให้การอุดหนุนครอบครัวที่มีลูกมากนะคะและในอังกฤษเนี่ยก็มีนโยบายที่จะตัดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไร่ชาวนากับที่ดินนะคะเพื่อที่จะให้ชาวไร่ชาวนาเหล่านั้นเนี่ยดำรงชีพอยู่ในชนบทไม่ได้นะคะต้องออกมาเป็นแรงงานรับจ้างผลิตสินค้าในเมืองนะคะอันนั้นก็คือในแง่ของนโยบายพาณิชย์นิยมในประเทศ
ค่ะอันนี้ก็ต่อไปก็คงจะขยายความในเรื่องการขยายตัวทางด้านต่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะในช่วงศตวรรษที่16 17 18นะคะเมื่อแนวคิดพาณิชย์นิยมแพร่กระจายตัวออกไปนะคะทั่วโลกประเทศยุโรปนะคะซึ่งใช้หลักการทุนนิยมนะคะหรือพาณิชย์นิยมก็ว่าได้เน้นการค้าการสะสมทุนการแสวงหากำไรนะคะในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยนะคะจะมีหัวใจหลัก2อันนะคะ2ประการที่สำคัญก็คือในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศกับการล่าอาณานิคมนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะคะที่วัดด้วยจำนวนโลหะที่มีค่าที่ได้กล่าวถึงแล้วนะคะในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศการค้ากับต่างประเทศที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะจะถูกควบคุมวางระเบียบเพื่อให้เกิดการค้าที่เกินดุลนะคะการค้าที่เกินดุลก็หมายถึงทำให้การส่งออกมากกว่าการนำเข้านะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าหากว่าส่งออกมากกว่านำเข้าแล้วก็จะมีโลหะมีค่าก็คือทองคำหรือเงินนะคะไหลเข้ามานะคะประเทศก็จะมั่งคั่งนะคะเมื่อมั่งคั่งเศรษฐกิจมั่งคั่งความเป็นมหาอำนาจทางการเมืองนะคะหรือสัญญานุภาพทางการทหารก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะการค้ากับต่างประเทศเนี่ยนะคะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเชื่อว่าตลาดภายในประเทศเนี่ยแต่ละประเทศมีจำกัดนะคะการหากำไรหรือการสะสมทุนที่จะเพิ่มขึ้นได้นั้นตลาดต้องขยายออกไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้การค้าต่างประเทศเนี่ยเริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะ
ค่ะก็ดูเหมือนว่าการขยายตัวทางด้านการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะมีน้ำหนักและเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับประเทศต่างๆในยุโรปใช่ไหมคะอาจารย
์ถูกต้องค่ะ
ค่ะแล้วก็เลยจะต้องมีการขยายอาณานิคมซึ่งอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่ามันจะมีเหตุผลมีคำอธิบายในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะ
ในเรื่องอาณานิคมถือเป็นหัวใจหลักอีกประการหนึ่งเลยนะคะของนโยบายพาณิชย์นิยมในแง่ต่างประเทศหลักการพื้นฐานนะคะของนโยบายต่างประเทศของลัทธิพาณิชย์นิยมนะคะก็คือในเรื่องอาณานิคมก็คือประเทศแม่เนี่ยจะต้องหาผลประโยชน์ของประเทศอาณานิคมของตนให้มากที่สุดนะคะเพื่ออาณาจักรพาณิชย์นิยมอันประกอบด้วยประเทศแม่แล้วก็ประเทศลูกซึ่งเป็นอาณานิคมจะได้ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะและโดยที่ประเทศอาณานิคมเนี่ยซึ่งมีความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจดังนั้นบทบาทที่เหมาะสมตรงนี้นะคะของประเทศอาณานิคมก็คือจัดหาวัตถุดิบให้กับประเทศแม่ที่พัฒนาแล้วในยุโรปในการผลิตสินค้าออกค้าขายอาณานิคม จึงนับว่ามีความสำคัญมากนะคะอย่างมากเลยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปด้วยหลักการที่ว่าการสร้างระบบเศรษฐกิจของชาติจะต้องมีความสำคัญกับนโยบายการปกครองดินแดนในพ้นทะเลประการแรกนโยบายพันธุ์นิยมได้ถือว่าอาณานิคมเป็นสิ่งพึงปรารถนาอย่างมากนะคะดังที่ประเทศที่เข้าสู่ที่ใช้แนวคิดพาณิชย์นิยมแรกๆคือโปรตุเกสและสเปนเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าอาณานิคมเนี่ยมีทรัพย์สินที่จะให้กอบโกยได้อย่างมากมายนะคะไม่ไว่าจะเป็นทองคำซึ่งเป็นโลหะมีค่าแล้วก็สิ่งอื่นๆอีกประการหนึ่งนโยบายพาณิชย์นิยมเนี่ยนะคะเห็นว่าอาณานิคมของตนนะคะมีไว้ก็เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ของตนเท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการทำข้อตกลงในเรื่องอาณานิคมนะคะโดยข้อตกลงนี้เนี่ยก็จะระบุถึงการค้าระหว่างเมืองแม่กับอาณานิคมว่าจะต้องซื้อสินค้าจากเมืองแม่เท่านั้นอาณานิคมไม่ควรผลิตสินค้าที่จะสามารถหาซื้อได้จากเมืองแม่นะคะไม่ว่าจะผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ภายในประเทศหรือเพื่อส่งไปขายยังต่างประเทศอาณานิคมควรจะผลิตหรือขายสินค้าเฉพาะที่เมืองแม่ต้องการเท่านั้นจะขอยกตัวอย่างประเทศโปรตุเกสนะคะซึ่งเป็นประเทศแรกที่สามารถก่อตั้งรัฐประชาชาติได้ก่อนอื่นนะคะแล้วก็ได้ค้นพบสำรวจดินแดนทางทะเลนะคะมีการล่าอาณานิคมก่อนประเทศอื่นๆนะคะโปรตุเกสเนี่ยมีการค้าที่กำไรอย่างมากจากการค้าต่างประเทศราชสำนักของโปรตุเกสเนี่ยก็ได้ถือกรรมสิทธิ์ผูกขาดในทางการค้านะคะในระหว่างที่โปรตุเกสทำการค้ากับประเทศอาณานิคมในตะวันออกอย่างรุ่งเรืองนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ได้ออกหลักเกณฑ์ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของลัทธิพันธุนิยมนะคะในประการหลักๆ3ประการนะคะประการแรกคืออาณิอาณานิคมจะต้องถูกใช้เป็นแหล่งกอบโกยผลประโยชน์ของเมืองแม่เท่านั้นประการที่2การค้าทั้งหมดจะต้องเป็นไปในลักษณะที่เมืองแม่จะต้องส่งสินค้าออกมากกว่าสินค้าเข้าประการที่3ความมั่งคั่งของชาติวัดได้จากโลหะทองคำและเงินที่มีอยู่ในราชอาณาจักรนะคะซึ่งหลักการแนวคิดนี้เนี่ยก็สเปนซึ่งเป็นประเทศต่อมานะคะซึ่งใช้หลักพาณิชยนิยมแล้วก็มีการล่าอาณานิคมเนี่ยก็ได้รับหลักเกณฑ์ทั้ง3นะคะนี้เนี่ยมาใช้เป็นหลักในการสร้างความมั่งคั่งของชาตินะคะของตนเองค่ะ
รายการวันนี้รองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท์เป็นวิทยากรสุดาวดีจตุธนาสุวรรณกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีและวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการรายการประกอบชั่ววิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ